Те, що ви не зробили одному з оцих моїх найменших братів, ви мені не зробили. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Еміненце реверендісіма, кане префетто, високопресвященні, пресвященні владики, ечеленце, всечесні, преподобні отці, карі-падрі, кві презенті, дорога наша українська римська громада, beloved family Galadza, who came today to this historical temple almost entirely. Dear brothers and sisters in Christ, pilgrims from different countries of the world who join today us in this celebration. Cari fratelli e sorelle in Cristo, Slava Isusu Christu! Glory be to Jesus Christ. Сьогодні, згідно літургійного ритму Григоріанської Пасхалії, церква нас привела до неділі, яку ми називаємо м'ясопусною, яка безпосередньо нас готує до Великої Чотиридесятниці, особливого часу покаяння і наближення людини до Бога і Бога до людини. Цей час ми називаємо Великим постом. І сьогодні слово Євангелії, яке ми чуємо, говорить нам про завершення історії людства. Questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla del fine dei tempi, la finalità ultima della vita non soltanto cristiana, ma di ogni uomo e donna. Questa pagina non è una parabola, ma è una profezia, perché parla di una realtà che toccherà a tutti noi. Ma ciò che tocca veramente l'occhio del lettore attento è la solennità di questa profezia. Сьогодні Господь нам говорить про свою славу. Каже нам Євангелист, коли прийде Син Чоловічий у славі з усіма ангелами своїми, засяде на престолі своєї слави. Cioè il Signore ci parla della venuta piena, visibile del Regno di Dio e della regalità universale del nostro Signore. Ma è veramente importante di cogliere che questa immagine del giudizio finale non è una immagine statica che ci riporta soltanto alla fine del mondo, ma è una immagine dinamica, cioè una immagine che si avvicina a ognuno di noi ogni giorno. Perché il regno di Dio è fra di noi e si avvicina a ognuno di noi ogni giorno e ogni notte. Цікаво, що коли Господь Бог нам об'являє останні критерії, згідно яких кожен з нас буде або засуджений, або оправданий, говорить нам про особливий вид служіння. Ми отримуємо з вами вічну нагороду або вічний засуд не за те, що ми вміли чи знали, не за те, яке ми місце займали у нашому житті, чи ми були багаті чи бідні, чи могутні чи немічні. Ні, критерія є відкрита і доступна для всіх. Il criterio ultimo che il Signore oggi ci rivela è quello del servizio, la carità al suo fratello o la sua sorella più piccola. Lui dice, quello che voi avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli avete fatto a me. Іншими словами, Ісус Христос себе утотожнює не з могутніми світу цього, а з найменшими. І те, що кожен з нас зробив найменшому, і буде нашою перепусткою до небесної слави. È veramente una cosa impressionante che il regno di Dio è aperto, è vicino a tutti. Si avvicina ogni giorno a noi. Ma noi stessi saremo quelli che sceglieremo da che parte stare. Ogni nostro atto ci sta formando noi stessi e sta conferendo a noi queste proprie qualità, i quali porteremo al giudizio finale, le qualità che saranno visibili sulla nostra testa, così come il pastore fa distinguere le capre dalle pecore, saremo noi rivelati all'ultimo giorno della storia umana. E questa realtà ci toccherà tutti. Дорогі в Христі, брати і сестри, я сьогодні до вас приїхав із замерзаючого, але незламного Києва. Як свідок нашого незламного народу. Immaginatevi oggi, questo inverno, più forte nell'ultimo decennio a Kiev, grandi palazzi, grandi condomini che ospitano più di 3.000 famiglie ognuno. È come un villaggio in Ucraina occidentale. Questi condomini vengono congelati, senza acqua, senza luce, senza le minime possibilità di sopravvivenza. Ma io sto contemplando il volto di questo popolo. E proprio l'altra domenica un piccolo bambino di 5 anni mi ha condiviso un po' la sua propria esperienza da bambino a Kiev. Gli ho chiesto, ma fa freddo nella tua casa? E lui mi dice, se io vincerò il freddo, Ucraina vincerà. Якщо я переможу холод, переможе Україна. Маленька дитина, 5 років. Ma c'è un'altra immagine che ha fatto notizia anche nelle TV statali di molti paesi europei. In una regione di Kiev, Troieschina, più colpita da questa tragedia di congelo, stiamo formando così chiamati centri di resilienza. I люди з тих усіх заморожених будинків сходяться до тих пунктів незламності, щоб зігрітися, попити гарячого чаю, зарядити свої гаджети, побути разом. Ma è interessante che in ultimi giorni stando insieme in questi punti di resilienza, la gente ha cominciato non piangere, ma cantare, danzare con la musica. E questa immagine della gente che si congela, ma canta e danza con la musica, ha fatto storia. I giornalisti polacchi hanno scritto una sola parola commentando questa immagine. Jest możliwe? Ma questo è possibile? Ma io oggi posso confermare che questa resilienza strana, questa gioia della gente che ogni notte guarda negli occhi della morte non viene dall'uomo. Questa è una gioia che è un dono dello Spirito Santo. E ognuno che ha il minimo senso cristiano capisce che quelli sono i fratelli, i sorelli più piccoli di Cristo. Noi siamo orgogliosi di essere oggi più piccoli, che sono diventati il spettacolo per il mondo, ma siamo più piccoli fratelli e sorelle di Cristo. Але як відповідь на ці дивні фотографії, кадри, інформації, яка виходить з Києва, піднялася ціла хвиля солідарності, якої ми не бачили вже роками. Всі останні роки вся допомога, яка приходила до України, зменшувалася з кожним днем, бо всі змучилися і виснажилися. Ma oggi si alza una ondata della autentica solidarietà e carità cristiana. Proprio oggi, in questa domenica, in tutte le parrocchie, non solo in Ucraina, in Italia, si fa una colletta per dare una mano a questa gente più colpita e più vulnerabile, non solo in capitale d'Ucraina, ma in tutto il nostro paese. E io sono qui per dare la testimonianza che questa carità non è una mera filantropia umana. Questa carità è una autentica liturgia cristiana. Siamo grati al Papa Leone che ha saputo riconoscere in questa solidarietà lo spirito cristiano che ci riporta a servire lì dove oggi Cristo è presente. E se la liturgia è il solenne servizio pubblico in onore del Dio presente nel mezzo del suo popolo, questa carità è una autentica liturgia. Siamo veramente grati a tutti quelli che hanno saputo riconoscere dove oggi è presente il nostro Signore Gesù Cristo e hanno saputo di renderli una vera, autentica liturgia. Dear brothers and sisters in Christ, today we live a special moment of joy and celebration. Because today, our Lord is giving to our church a new priest. That is a special joy not only for Ukrainian Greek Catholic Church, but for entire Church of Christ. Deacon Danilo, in a few minutes, a priest Danilo, in his personal history, is revealing an authentic face of our church, unveiling the identity of our church. Church which is poor in means, but rich in its people. Church persecuted, but resurrected. Church which is in Ukraine minority, but important for majority of the citizens of Ukraine. Church which is not local church, but pomisna церква, which means global church, which our own identity, history, tradition, both theological, canonical, and liturgical. Today, Kyiv and Toronto, Ukraine and Canada are rejoicing. Я вам розкрию один маленький секрет. Він приїхав до нашого дому, до мене, до хати, до Києва, в неділю блудного сина. І якраз сьогодні в Україні, за Юліянською Пасхалією, ми маємо неділю блудного сина. І мені так було приємно, що Господь Бог доручив мені взяти його за руку і довести спочатку до дияконства, а сьогодні до священства. Данило è vissuto con me nella mia casa per anni. Anche oggi nella nostra residenza c'è la sua stanza intatta con le sue belle icone. Abbiamo insieme pregato, vissuto questa dinamica del servizio alla Chiesa ogni giorno. E oggi sono felice di venire dalla tua Chiesa Madre di Kyiv, qui a Roma, per introdurti nel sacerdozio eterno di Cristo. Ми вже мали одну спробу Його висвятити, але тоді нам не вийшло. Я пригадав слова блаженнішого Любомира. Господь, казав Любомир, говорить через обставини. Бо, мабуть, Господь Бог приготував якесь особливе слово до Нього, яке би мало бути гаслом Його священичого служіння. E oggi abbiamo ascoltato questa parola di Dio che sarà il motto del tuo servizio sacerdotale. Quello che avrai fatto ai miei fratelli più piccoli, lo avrai fatto a me. Forse questo è un senso della liturgia nella storia moderna dell'umanità. Ma oggi uno può chiedere, domandare, ma si può conciliare una carriera del professore che insegna nelle cattedre più prestigiose della liturgia della Chiesa Cattolica? Anzi, fa il servizio al Santo Padre nel dicastero per le Chiese orientali. Si può conciliare questa missione con il servizio ai fratelli e sorelle più piccoli? E per risolvere questo dilemma teologico ci viene in aiuto Sant'Agostino. Vorrei ricordare il testo veramente profetico di Sant'Agostino, De Magistro, che dice: il servizio del maestro, del professore, è un servizio di carità. Perché un maestro toglie l'ignoranza nel cuore del suo discepolo e gli fa conoscere la verità. L'ignoranza ci fa deboli. L'ignoranza di Dio ci fa perdere tutto quello che abbiamo e perdersi per l'eternità. Ma il vero maestro, discepolo di Cristo, illumina i suoi discepoli e questo è un atto di carità, forse un atto di insegnare la vera teologia liturgica della Chiesa di Cristo. Тому сьогодні тішимося, що Господь Бог є з нами там під ракетами і бомбами в Україні. Він є з нами. Де би сьогодні наша церква не знайшлася серед своїх дітей у різних частинах світу? Господь Бог дбає про свою церкву і посилає їй нових священників. Тому сьогодні хочемо славити Господа. Сьогодні хочемо переорієнтувати всі наші життєві пріоритети, щоб бути готовими почути колись оті благословенні слова. Venite, benedetti, e ereditate il regno preparato per voi fin dall'inizio della creazione del mondo. Amen. Слава Ісусу Христу!